Ciu granda hom grupo trovas racontoin cae canzonoin por memorigi siaen heroin cae martiroin. La blanculoi en Australio havis multain tiaen, ecanta la fino de la decnaua iacento.
Bonan tagon, cae bonvenon al tiei auscultantoi.
En la fina iaroi de la decoque iacento, amaso da homoi forgetitai con la industria revoluzio, attendata sul mar bordoi da Angluio, malpura infectita in malliberului, ciu criegas inter batalas cae gemas in siae cenoi.
Mi estas
evidente mort cunado ne
efficas,
ca la leggiaro iam postulas
cum opra
frescau ducent apartai crimo.
Edet? Cae...
Et nou iara patrino, condamnita chasis stelis peton da cruda tolon, por vesti siae nudain malsat mortantain infanoin.
Ili nun annonsas sian programmeron.
Mansu cigas sian bebon, dum si attendas en charo, kiu si portos al sia pendumigo.
Articoletoi? Tri esas el
Britulio sendadis malliberuloin al siae colombioi en Nord Americo. Unu esas
simpla lingvo
de plantistoi
Francisco
Vechler
per tico germana infanoi provas la valoran de Esperanto de Lars Schogdur kai Alina racontas sian aventuron esas la titolo esas nur Alina kai si racontas pria la activezzo. Cae la quara articolo estes Nicaragua, la unua congreso de Francisco Maurelli, en la Ondo, 2014, numero 3.
Dankon, Alan. Cae Heather, via programo?
Yes, mi legos articolon de Johan Derks, quio aperis in la januara eldono de Revuo de Esperanto. Biblioteco en Burundo jam ne sufficas. Kaj la alia artikolo estas el Fabio Montiero, urboj partoprenis Meksikan Esperanto-kongreson, ankaŭ el la revuo Esperanto, kaj la alia estas la dua parto de mia parolado pri Islando.
Dankon, Heather. Kaj mia kontribuo estos mallonga artikolo pri la de Europlingvanoi malfacile compreneblai participoi esperantai. Nun, ni anca vavos cantoin, cae ni set, comenzas per la canto forsietitoi pri la canto en conduco de valsiginto quiu estas Max Waring el compacta disco Heroi cae Martiroi.
Adiaŭ Angluio por ciam, adiaŭ amikoj al vi, adiaŭ al fama juĝejo, kie ofte klient estis mi. Cantu tura nai, ura nai, editi, geniras al bota di me. Dom jaroi dekvar mi limigios, en fora carcer coloni, charviran instruct mi rinconti, kai horlogion mi steli steli. Cantu tura dai ura dai editi, cantu tura dai ura dai e, cantu tura dai ura dai editi, genira salvata di me. Ascolto tre sorge al mi, nor vi ein
tuŝu, alie vi loĝos ĉe mi. Kantu turandai, urandai, eniti. Kantu turandai, urandai, kantu turandai, urandai, eniti. Jemni iras albotani be.
Dankon, le herre, vi audis la canton forsetitoi della compacta disco Heroica e Martiroi de Valsiginto. E nun, herre, lecos al ni el Esperanto de Januaro 2014, io pri Mexico.
Yes, Orboy specife. In kiu lando oni povas drinki Esperanton dum kongreso? Certe en Mexico, cha tie estas tequilo nomata Esperanto. Tre bon kvalita la kongresantoj kiu gin gustumis. Sen tequilume prelegis pri vegetarianismo la junulo Victor Aguel, kiu asertis ke ne nur la sanon de la homoj, sed ancao la mondon vegetarianismo povas pli bonigi, cia gi helpas batali contra malsato, pli bonigas la medion, la vivon de la bestoi. Gi havas nur positivain aspectoin, li diris. Martin Schaeffer, generala secretario de UEA, opiniis prelege che ni devas labori pli profesie. Dum la prelego, oni discutis kiel helpi la realigon de la strategia plano de la organizo, kies estrarano li estas. Olinda Raiola, presidanto de Esperanto USA SOA, siavice, prelegis pre evoluigo de lingvai capabloi kaj sociaj retoj en Esperanto. Interviuate de la revuo Esperanto, li diris, mi comparas la manieron la kiu la homoj lernas Esperanton nun al tiu de la periodo antaŭ la ekesto de la interreto kaj sociaj retoj. La ŝanĝoj estas nekredeblaj, kaj ni devas lerni kiel pli bone profiti tiujn novajn komunik-rimedojn. Fabio Monteiro, ano de la loca congresso comitado de la IOCO, donis ciuin informoin pri la venonta IOCO in Brasilo. Joachim Rossillo prelegis pri orboi, grandega mistero. Ciu vi iam audis pri ili? Ciam ni fotas, kelk foie ni povas vidi ilin. Orboi estas specialai maculoi au lumoi kiwi aperas sur fotoi. Generale, ili aperas kie estas gaietso, felicio, kai positiva energio, instruis la preleganto. La plei interesa afero estas ke post la prelego oni frenese fotis cion in la chambro, celante capti orboin. Laula preleganto, ili ofte visitas esperantai aranjoin, kai certa parto prenas la Mexican Esperanto Congreson. Ciu ili parolas Esperanton? Nenius sciis informi. Kiel ordinare okazas, ne mankis distrajoi kiel ludoi, pentrado, karaokeo, spektado de filmoi kai excursoi. Elstaris la ata vespero cun grandiosae spectacloi pri mexicae tradiziae danzoi cae musico. Infane Esperanto teatrajo ca Esperanto cantoi. La multae congresanoi ti farigas culmina puncto de la tuta programo pro la ne ordinada alta nivelo. Guadalupe Vega Acosta, la cefa ano de Lococo, confessis emozie che mi estas tre contente, ege felice, cia ni havis tre bonain momentoin cae successan congresson.
Dankon, Heather. Ciu, vi volas commenti pri
tio? Ne commenti, sed esis parto, eble, en la giornalo Esperanto, esis provoca articolo, ciu simpla lingvo? Mm-hmm. Oni kutime reklamas Esperanton kiel simplan, regulan, flexeblan, kaj precizan, tamen relative facile lerneblan. La tiel nomata bonlingvisma skolo pledas, ofte bombaste, ke oni konservu ĝin simpla, libera de balastaj novaĵoj. Contraste, certe Esperanto esploristoi assertas che la principo de simplezzo trovigas nenie en la fundamento, cae tial ili drasas la bon lingvistoin. La discutado, bedarinde, ofte estas tute mal objectiva. La fundamento de Esperanto ja estas ne malhavebla verko, kiu consistigas la netusheblan bazon de nia lingvon. En giai quar partoi, oni nenie trovos clarion pri la criterioi kiuin alprenis Zamenhof por gia creado, simple char tion la verko ne celas. Marcoin de tiui criterioi oni besonas cerpi exegese sur base della fundamento cae della vercoi de Zamenhof. Che Zamenhof usis simplezzon, regolezzon cae sparemon kiel criterioin estas mia opinie nedubeble. Sufficias tri rigardi la fundamentan grammaticon por constati che al ciu fonemo respondas nur unu litero, che la basae verb conjugatioi estas tre spareme cae regule formata, che ciui substantivoi, adjectivoi cae derivita adverbo finijas sen excepte per o, a, cae e respective, che la affixaro draste malgrandigas la necesson de apartae radicoi por parensae ideoi, cae til plu. Ciu tivi tri estis la solae criterioi? Tute ne. Alie ne existus accusativo, char votado ordinare sufficius por distingi subjecton diste recta objecto. Adjectivoi ne accordigius cun substantivoi lau nombro de caso. La universale votaro ne registrus paroin kiel comenzi o fini au blanca nigra, cae oni usus la prefixon mal por esprimi uno el la par membroi. Cae ne existus ses participoi, sed eble nur po unu por la activa cae passiva vocioi. Por atingi extremain simplezon cae sparemon, ec la passivan vocion oni povas forigi. Ciuci cae aliae exemploi montras che ancao flexeblezzo cae prisezzezzo grave rolis, ec se ci sele Zamenhof devis iam for offeri simplezon cae sparemon cae enconduci iom da redundezzo. Ciu Marcel, ciu simple lingvo?
Yes, tre interesa, cae la eraro estas che oni tractas la la europanoi tractas la lingvon kiel ili tractas iain proprain lingvoin, kai Esperanto estes alia.
Malsimila, sure.
Sed oni ne povas diri ke Esperanto estes simpla lingvo, cia neniu lingvo estes simpla.
Ja, yeah. They promise.
Ĉiu lingvo estas grandega verko de niaj cerboj. Nun vi nun aŭdos la kanton Brisbaneaj virinoj el la kompakta disko Unu voĉo de Eucalypso.
Adiaŭ vi, Brisbaneaj virinoj. Adiaŭ ĉiu. To Wong Belulin, ni vindus la brutoin, kai Norden veturos, sed asteris kai baudau, revidos ni vin. Sekradus ni tilio, ti pae petiscoi, sekradus ni do, radus ni bon el ma, gis ni aferis, of eternal fieno,
Vi audis la canton Brisbaneaj virinoj el la compacta disco Unu voĉo de Eucalypso. Nun mi donos mian longan prelegon pri la participoj ree, ĉar ĝi estas malfacile komprenebla de eŭropanoj, ĉar la eŭropanoj havas tre komplikan sistemon kiu ne taŭkas por Esperanto. Nun, unue vi imagu ke mi bezonas presi programon por iu festo iu alia. Do unue ĝi jam estas presita, ĉar ĝi presatis antaŭ hieraŭ. Do hieraŭ ĝi estis presita. Tio signifas che mi havas gin presita, en presita stato. Gi estas presita, en presita stato. Sed hierau mi havis gin ancau presita, cae kiel hodiau, en presita stato. Do hierau gi iam estis presita, che di omessis en tiu stato. Odiau mi havas din en presita stato ancau, do odiau gi estas presita, en presita stato. Ca morgau mi havos din en la sama stato presita, do morgau gi estos presita, en presita stato. Ne gravas ciam en la pasintezzo gi presatis, tio tempo ne gravas, ser por tio oni ne uzas la participoin. Morgau mi bezonos gin, kai bonŝance mi havos morgau gin presita, en presita stato. Dio estos morgau, di estos presita, di estos presita morgau. Ne gravas la precisa tempo della presado en la pacientezzo, ne gravas ciam di presatis. Di ja jam estos presita. La dua steno estas che mi estas en la procedo presigin. Do di ancora ne presatas complete. Gido estas presata, en presata stato, ne finita, camiavas din en tiu stato. Se hierau, gi estis presata. Ba hodiau, se di ne estas finita, cae mi di hodiau estas presata, en presata stato, en iu momento hodiau, sed ne finita, ca morgau gi estos, ie iu momento, gi estos presata, do ne finita, cae mi do havos gin presata en certa momento morgau. La tria seno estas che mi ancorau ne presas gin. Do se tio ocasis hierau, mi havis la programon presota, cae gi estis presota hierau. En presota stato hierau, do ancora ne existanta. Hodiau mi havas gin en presota stato, cae gi do estas presota hodiau. Cae morgau mi havos gin, ancora ne presota, set mi, au mi havas gin presota, en presota stato. Gi do estos morgau presota, eble post morgau. En quelcae vortoi, la programa estis presita, au presata, au presota hierau, cae di estas presita, au presata, au presota hodiau, cae di estos morgau presita, au presata, au presoto. Cae intertempe vi estu ciui benatai de Dio. Tancom.
Sed.
Cae nun vi audos Heather, kiu prelegos tre interese pri Islando.
Dankon, Marcel. Jes, tio estas la dua parto de mia prelego pri Islando. La loĝantaro de Islando estas la plej homogena en la mondo, kun malmulta de enmigrado en la jarcentoj, ec de la vikingoi ca iliai irlandai sclavoi occupis la landon. Pro tio, la genomo de ciui islandanoi estas tenatai in recordoi por certigi che proximae parensoi ne exigios au havas infanoin. Post do noa analisoi, oni malcovris che 80% de viroi venis de Scandinavujo, cae 77% de lavarinoi al venis rabitai el Irlando cae la Scotai insuloi. La Islanda lingvo estas unu el la plei malnovai ne shangitai lingvoi in la mondo. Novai vortoi estas mal ofte enportitai in la lingvo, cae la islandanoi povas legi la malnovain islandai legendoin tiel facile kiel oni povas legi jurnalon. Schafoi, bovoi, cae cevaloi estas la solai bestoi evidentai, quancam articae vulpoi vivas in la pli malvarmai zonoi. La islanda cevalo evoluis isole, ca iam shangis al malgranda besto con dica hararo, ca ili havas extran ir manieron aliae cevaloi a cion ne havas. Ili estas tre sociaj, amikaj, al homoj kaj kutime havas badi aŭ kunulon, kun kiu ili asocias. La belaj birdoj, nomataj fratekuloj, loĝas en la klifoj ĉirkaŭ la insuloj, kaj nombriĝas je proksimume 4 milionoj. Oni diras, ke la islandanoj kaptas kaj manĝas milionon da ili ĉiun jaron. La dieto de islandanoj estas dominita per fiŝoj, sed ŝafido, bovaĵo, baleno kaj la fratekulo ankaŭ aperas en la menuo. Frandaĵoj estas fumitaj ŝafkapoj kaj putrata ŝarko, kiu alilandanoj diras estas la plej malbongusta manĝaĵo en la mondo. Freŝaj fruktoj kaj legomoj estas ĉefe importitaj, sed ankaŭ kreskitaj en vastaj vitraj domoj, kiu estas varmigita per termikaj fontoj. Islandanoj fieras, ke la insulo produktas pli da bananoj al iu alia lando en Eŭropo. Ĉiu islanda hejmo kaj publika konstruaĵo estas hejtite per varmega akvo pumpita de la vasta nombro de termikaj fontoj tra la lando. En la vintraj monatoj, la vojoj kaj trotuaroj en Reykjaviko ankaŭ estas tiel varmigitaj por faciligi la eliron por piedirantoj kaj automobiloj. Por produkti elektron, ili boras trurojn malsupren ĉer ĉirkaŭ 3 centimetroj. Preskaŭ ili atingas la magmon, kie la temperaturo estas inter 350 kaj 400 gradoj. Ili pumpas malvarman akvon tra la vortruoj por fari vaporon por la turbinoj. Oni malofte vidas arbojn en Islando. Kiam la unuaj enloĝantoj alvenis la insulon, 30% estis kovrita per arbaro, sed la arboj estis uzitaj por konstrui kaj hejti domojn, ŝipojn kaj por fandi feron por fari ilojn. Dum la lastaj 30 jaroj, la registaro subtenas la kreadon de novaj arbaroj. Plejparte ili plantas indiĝenaj nanaj betularbojn, kiu oni diras ke estas tre malfacile perdi sin en la arboj. Dum jarcentoj la enloĝantoj importis lignon el Norvegujo. Estas multaj vidindaĵoj ĉirkaŭ Reykjaviko, kaj la suda parto de la insulo, inclusive de la bonkonata gulfos, aŭ ora akvofalo, kiu falas malsupren trans 2 ŝtupoj je 30 metroj entute. La falo portas proksimume 109 kubajn metrojn da akvo ĉiun sekundon. Dum printempaj ekonindoj, la fluo de akvo atingas pli ol 2000 kubajn metrojn. 98% de la elektro de en la insulo devenas de akvofalaj instalaĵoj. Visitinda loko ankaŭ estas la Blua Laguno. La lageto estas hom farita. La varma akvo estas riĉa je mineraloj kiel siliko kaj sulforon, kaj banado en la Blua Laguno laŭfame helpas tiujn homojn kiuj suferas por haŭtmalsanoj kiel psoriasis. La temperaturo de la akvo en la banado kaj naĝado en la lageto estas inter 37 kaj 39 gradoj. Reykjaviko estas malgranda urbo kun preskaŭ neniuj aŭtomobiloj videblaj. Ĝi situas apud haveno kun montaro en la fono. Domoj intermiksas kun butikoj ca la acetajoi plei parte estas produktitai en Islando. Oni ciam sentas secura, ca la popolo amiketsa cae helpema. Vere interesa cae unica lando.
Dankon, do estas pitimas che estas manco de viroi en Skandinavujo, cae manco de virinoi en Irlando.
Certe.
Ni povas fari pri tio.
This is an opportuno, ce ne?
Skandinavujo.
Ah, dankon.
Cae edo iros.
Facte, mi iros. Facte, in du semainoi. Du semainoi, vi iris. Se ne po fari tion. Do, es is mia vizio, ce ne?
Yes.
En la educado parto de la giornalo Esperanto, es tre interesa articoleto. La titolo estas Per Tico, Germanae infanoi provas la valoron de Esperanto. Tico estas tecnologio de informado kaj comunicado. En la dua semaino de februaro 2014 okazis sub la gvido de Alina Kalibe Bruca projekto pri Esperanto ĉe la Lerneo Merkata Gymnasium en la urbo Duisburg en Germanio. Kadre de la projekto 27 lernantoj 13-19 jaraĝaj konatiĝis kun la lingvo kaj uzis ĝin por kontakti esperantistojn tra la mondo per la programo Skype kun sono kaj video. Ĉiujare okazis en tiu lernejo projekt-tagoj, en kiuj la lernantoj sub iu elektita temo okupiĝas pri iu alia ol la kutima instruado. Ĉiujare la temo estas Eŭropo, Landoi, homoi, aventuroi. Ciar Esperanto boni taugas por tiu temo, Alina, elaboris kun siai gepatroi concepton de propra proiecto, kies celo ne estis instrui Esperanton, sed nur instrueti gin kun la intenso ke la partoprenantoi povas usi la lingvon por contacti homoin en aliai landoi. Aliai proiectoi estis curato de diversa landoi, popola dansoi el Turquio, historio de la Hispana occupado de la regiono, cae simile. La lernantoi povas esprimi sian interesigion por quelcae proiectoi, cae lautiu ili estis dividitae kiel proiectoi de unua, dua, al tria electo. Nur mallonge antaŭ la evento oni sciigis ke la nombro de partoprenantoj en la Esperanto-projekto estas 27. Alvoko en Facebook anoncis sin ne nur pli ol 10 personoj, kiu pretis kontakti lernantojn per Skype, sed ankaŭ 2 esperantistoj el aliaj urboj, kiuj helpis dum la projekto surloke pri la organizado, instruado, traducado kai consilado. Tia la guida tiamo consistes el Alina, shiai gepatroi, Christine Brucker, kai Lars Sojura, kai la helpantoi Gunther Noi kai Andy Munchau. Anto la proiecto oni parolis kun la candidatoi pro la Skype interviewoi por fari technicam provon kai fine electi circa 20, cun kiwi effective ocasu la contacto cae collecti materialon per kiwi la patoprenantoi mem en gruppa laboro conatigiu cun temoi kiel la basae traitoi de la lingvo, gia historio, gia applicado en la reala uso. Esperanto musico ancao, ludoi, rencontigioi, voyagioi, catio plu. En ciu la quar tagoi, la proiecto daris pri quar horoin. La unua proiect tago consistes el eta enconduco pri la lingvo, cae gia realiuso. Fum curso pri la basai traitoi, grupa laboro per la menciita materialo cae preparare dalla intervuoi. La ideo en la plano de la proiecto ne estis crei tui novain esperantistoin, sed doni alla homoi bonan imagon pri la realo de Esperanto cae kiel gi povas esti iam nun utila lingvo. Lau la reagoi de la partoprenantoi cae instruistoi, tiu celo estis bone atingita, cae ec du al tri el la lernantoi ja esprimis desiron lerni la lingvon. La vecito estes Lars Sojour, cae poste mi legis de Alina mem, quiu racontis sian aventuron.
Dankon, Alan. En la canto quiu sequos nun estas Botanica Golfo, de la compacta disu heroicae matiro de valsi canto.
John mi steli steli
Cantu turanai, uranai, editi Cantu turanai, uranai, Cantu turanai, uranai, editi Genira salvata di me Ascolto tresorge al mi, nor via in propagio in vitusu, alie vi nocios ce mi. Cantut uranai, editi, cantut uranai, uranai, cantut uranai, uranai, editi, genira salvata di me.
Hai Ellen postiu conto Ellen and nun racontos pri Alina.
Yes, Alina estes dariga de la alia articolo pri Tico. Alina racontas sian aventuron. Mi estas Alina Calive Bruca de Quin Jaraja el Duisburg, ober en la Germana Ruhr regiono. Mian Leneon mercatet gymnasio frequentas circao 1000 infanoi cae junuloi. Ciun jaron ni havas semainon po proiectoi, cia ci jare temo estis Europo, landoi, homoi, aventuroi. Mi cae mia patrino tui remarcis che tiu temo creas pri Esperanto. Dune ni prepensis cion ni foros povas fari cae cune cun mia patro las, ni creis la proiecton Esperanto. Vevere la intenso de la lernantoi pri nia temo ne esse te granda, sed dudec sep lernantoi aligis. Elia agioi verias de dec tri dis dec nau jaroi. Della laneo du instruistoi superrigardis la proiecton cae zorgis che nenium manco. Por arigi suffice modi da homoi por Skype, las tre frue disconigis la proiecton en alla esperantistoi ce Facebook. Ni electis en tute 3 Skype candidatoin, ni usis 2 computiloin kun cameroi kai preexiloi, poche la lenantoi ca la portoponantoi povas vidi uno la alian. La gruppoi usis demandaron, cion oli mem creis, cae ni traducis en Esperanton. Unu membro el la gruppo lautlegis la demandoin, cae ni traducis en la germanan la respondoin. Dume iu de la gruppo notis cion. En tute ni havis 3 por labori, cae 1 por presenti la resultoin de la proiecto. La Skypeado estis placia, cae la junuloi multi demandis, lernis, cae amusigis. Ni ne faris tion proiecton, porque nun ecestu Esperanto corso au iu simila. Ni faris gin por crei positivain memoroin en la capo de la partoprenantoi. Tion la directorino remarcis che si laudis nian proiecton, cae nian laboron. Ni povas diri che quelcae instruistoi ec conis Esperanton, cae non havas positivan impreson pri la lingvo. Du au tri lernantoi diris che ili volas lerni Esperanton. Do, si es havas 15 cae si creis bonan proiecton. Cene, Alina, gratulas vi.
Bonega, yes.
Estas.
Ancon, Ayaza?
Yes, nun mi havas articolon de Johan Derks, kiu aperis en la januara eldono de la revuo Esperanto, kiu estas biblioteko en Burundo jam ne sufiĉas. 15,000 € iris al Rumonge por konstruo de biblioteko por esperantistoj. Sed la fondajoi Esperanto in evoluo jam bezonas pli da mono por el construigi 2 klasĉambrojn. Kio estas la utilo de tiu multekosta entrepreno? 15,000 € nur por aĉeto de la tereno kaj konstruado. Nur per bildoj oni povas prezenti la penon kaj la ĝojon. Cion la planado, intertractado, construado cae malfermo de la nova biblioteco en Rumonge, donis alla locae gvidantoi cae iliae segmentoi. La iniciantintoi volis ne nu Esperanto centron, sed centron ciu funccias ancao por ne esperantistoi. Tiu plano gis nun ne prosperis pro manco de finanzae rimedoi, sed certe la strategio che disvastigado de Esperanto ligigiu cun pli generala celo, quasau iu nov tipa esperantismo, gis funde stimulas la tut mondan esperantistaron al engagigio en tiu spezain iniciatoin. Purundanoi laboregas ec 12,000 por disconigi la idealon de Esperanto, lingvo de pazzo, concreta celo en lando quio suferis multege pro la bataloi inter Hutuoi cae Tutsioi dum la Africa milito. Same en kiel in sovietai tempoi, Esperanto malfermis fenestron por orientanoi alla occidenta mondo. Tiel nun Esperanto malfermis fenestron por africanoi alla evoluinta mondo. Danke al propra clopodado, sub guido de Asocion Nazionale de Esperanto al Burundi, nun existas 9 cluboi en Rumonge, cae 40 in la tuta lando. La lernantoi estas prescau ciui junuloi, ofte lernaianoi. Vi povas sendi lerno au lego libroin, cae viain libroin fransain cae esperantoin al Bopo 170 Rumonge, Burundo. Mi diros la adreson refoie. Bopo 170 Rumonge, Burundo.
Nicaragua
is that us? Yes, in the voyages to El Mundo per Esperanto, ¿no? Do Managua. Ni atingas Centroamerican pos longa voyaggio el Europa, kai amica verda flago attendas nin jam en la flughaveno. Gruppetto de quar unai Europanoi uno foie conatigas ne nur con Nicaragua, sed con giai logiantoi, visitantoi de apurai landoi kai giai coloroi, odoroi, culturoi. Privilegio estis ce esti la finan intensain tuttagain lezionoin de la corso de Esperanto en Managvo, elstare gredita cae certe anco cantita de Juliano Hernandez el Cubo, tre conata cune. Pos la unuae tagoi en Managvo, dum ciui ni anco visitis la universitaton cie corsoi de Esperanto comencijos balbaldo. Ni translocigis al Granado, cia ecte la 24 gis la 26 de Januaro 2014 ocasis la unua Internacia Esperanto Congresso en Nicaragua. Quar deco de partoprenantoi el 11 landoi inter ciui multae junuloi el Nicaragua, Costa Rico cae Mexico active engagigis en la programo. Merinda estis la etoso, la engagigio de multae homoi, la entusiasmo de multae unae visagioi. Cadre de la programo ancao creigis Nicaragua Esperanto Asocio, cae mi esperas che tre baldau ni havas observanton cae poste comitaton en la comitatoi de UAA cae TEO. La congresso havis grandan echon en la amas comunicilloi, interviewoi, ce radiostazioi, giornalistoi, kiwi, ce estis la inauguron, televido, giornaloi. Se vi povas contribui, bonvolu donatsi alla fondaggio Americo de UEA menciante Nicaragvo, au alla conto della Fondaggio Esperanto Internazia CUEA EINOTO, same mensienta Nicaragvo. Ni montru al niai novai amicoi che la tuta Esperantaro bracumas cae bonvenigas ilin con gioio, scrivis Francesca Maurelli. Bona.
Dankon, Alan, cae... postiu interessatio ni voyagios retroen al Australio per audi canton cion oni verkis antau pliocentiaroi en tiam sovagia Australio. Ci estes cliclashafton diloi e la compacta disco un voccio de Eucalipso.
Thank you. attendes und gute Bastonne. So ist die Bücher heute von Jutta vor Tranchet. Alliven ist doch hoch, das Polant und Budget wie. Und mit dem Gut und Schöner schafft ein großen Tierchen. Klick, hier ich komm, das klick, klick, ping. Ach, wo mehr Fiede und klick, klick, klick. Der Rest für Wolle Swing, die Brüderte Schaffelmann. Sie bringt es in der Welt, die Rolo, hier ist er klar. Die Haut ist changing hair, und ganz lange wie er. Kein Verstehen aus Kiwi in der Mikroatmosphäre. Klick, Illiton, das Klick, Klick, Kling. Ab wo mehr Friedrich und Klick, Klick, Klick. Na, ist für wohl das Ring, ihr gehört das Schaffelmann. Sie bringt es in der Mann, wo auch hier ist der Kran. Klick, Illiton, das Klick, Klick, Kling. Ab wo mehr Friedrich und Klick, Klick, Kling.
Tony Audis, click go, click go the shears in the Anglo-lingual. Canon Marcel vi prelegos pri ne nu polucii Esperanton?
Yes, mi volas atentigi vin pri la fakto ke oni polucias Esperanton se oni enkondukas vortojn kiujn oni ne bezonas sed kiujn oni nur ŝatas pro io alia tialo. Unu el tiui estes la vorto spekti. Estas la mi sensensa uzi kaj enkonduki tiun vorton spekti, ĉar ni jam havas la vorton rigardi. Kaj kial ni ne uzas tiun vorton rigardi? En la eŭropaj naciaj lingvoj oni ne havas specialan vorton por spekti, ĉar se oni rigardas la televidon, ciu comprenas che oni rigardas alla programma de la televido, che se oni volas vidi che oni rigardas la televida apparato, non simple diras mi rigardas la apparato. Do, de tutte ne estes iu ein besono por havi tiu novan vorton spekti, kai se oni ofte faras tion en conduci ne necessain vorton, oni polucias la lingvon kai balastigas in. Nun, ni prescau venis al la fino de la programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticon, bonestu contactinin interrete, ye tri zo 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 esperanto ĉe gomail.com. Vi povos reaŭskuti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.melbourne.org.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo Postkesto 1106 Collingwood Victorio 3066. Gis reaudo de mi, Marcel Leerfeld.
Gis reaudo de Alan.
Gis reaudo de Heather.
Kai nun Heather en conducas iom da fina musico.
Yes, tio estas canto in la sodo La Tantalizing Tangos of Argentina, char in la pasintan semano ni audis pri la tango, kai tiu nun estas tauga canto por ni.
3 triple Z. You're listening to 92.3 FM.